Serico manja peturusa. Oka muteka lela uranawa.
Osho shiri ngombri kini ike mbinga ne mbingo tacho kashona atuna paru shetino atutare ngone kona kudiwa kutuwa dirile kerime wangajo ewila tate kula tati odhira mambo kwa kerime wangajo minute diri dapita ponatu Motonji onimwei tulime kwa tafano na Dr. Petrus Mbenzi, mshangi wa mambo, mdoko tora mshangi mambo. Ngengo tashi angone kwa mambo, shuwa mbopo no nongo no nina wakushipo na wapo, ano tate Petrus Mbenzi tulime kwa tafano na e. Tuacho shikando shaljako kwa ingone tapula pene ima tapo, tacha ae kuningino ano havai veli wa tatu, havai veli wa ngapi, geto iku utenya. O tacho oli hata meke kupopsa, ano milongelo mbela ina shike, ngengo tashi angone ano kutenya. Dr. Ongulo ili na wandishi iwe tine.
I don't know.
Yaro, tangi nene ke puro ewanawa, yungi kota li puwa oru njiru. Nandi siye nise kichia moshi wambu ashike konono. Moshi wambu ashike konono. A wambu ka esore o nomora zi sheka. O nomora zi sheka ngashi topopi ndatu, topopi tano, peyari, mogo inosho tu, o nomora zono zi sheka. O ikoro nomora zi yarura. Asi kemo katiko nomora ndeneo zizi ya rula nduno kwa ya tunda monengo ya sima ni kama nomora unendezi mbali pini ma oi nzi oshi khorirwa ngero tashi ya nenda upokupe wini ma omu wambo kikore kutuloka lima kamwe oto mpinga andu yali ya nge tashi ya kini mikuwa o ngashi tatu poti nengo magumbo tagalala nena anto tarungisa iti hini ime oku kuyambeka londingo nwe umbota kumsuiti ine nandiye putoe wa shinima pono osho te ndira kuchia kutenyo haku ya atu ya ngapi ea mkurotari ya kuchia kutenyo haku ya atu ya tatu nande naangu teshipura teshipopi ondakala tuwe mundambo nduwe kuchoko shiesha peni shoka nga wazie popi na antu ya lefie popi na antu ina alef o shashangwa momi shangwa za pita unene minyewa ya tunga ando hai kutenya yeri yane nonge itashishu wa shiro yeri yari ihu neno taa inga yeri yane o tunu kukala watate fati uri nima itatupo tuala ne leo ya kare lapo shikano pono popuno utoyoshi nima po kucha ne o ya kare lapo shike shoko popuno hapupo nenjo no e faturo tali ya kucha omuri ne yali mkwenyo kuna maguru gali mkwe una gali nena ushaira kucha omakari wapo ome uziriro kantu mbono hili yane otaa indu na hili yane ashikita kuinesha angoka nisha anto tacha ashika anto taa hili yane eta kuyara nesha angoka no ama tu sausenda otaa tondo kane yae yokae nukuleako anto taa yeri yane okumaka kuno shitusi okuna ashiko kuhongalo kushona anto taa yeri yane mokatika anto yane aloferu koha mkaramuna omukulukazi ako kangai na kuru pane ndio kwa koka ngono eno masira ze pambelewa ngero kuno masira ze pambelewa kuno usemba okuyako kutenya usindikila anto taa ikutenya ongele kuno masira ze pambelewa weza pewa shiri ilio natucheno ukulinga shimbe tatu kupime na kajushi nane na una weza pewa nukuli wa onjokana wea ambe kwa kongereka mbe topeo masiga kwe pambiro shoko masiga kwa ndisho nza poyo iko kano pashu wambo ongwe neto vuru kusindikila antu mbo umwe wambo ili yane ya umti umwene wambo no yunguno umwene kushendo takongo ne oya kwa oya zindwa ili yari kunena antu kayekola antu mbo nea fina ya ina ya
toko kano
nuka ponawa nisi akunjo kwa mbo nongise kucha ina ya waisa kwa yoko ya antu mbo ya waisa weo nita ikombo que con tu que son para algo catay que sean coca como este nací en gratis con la cátedra los otros canjo por algo un poco a no orunji está cambiando no cuyante como está cambiando no cuyim ya puse a pambere y un nene está puse a pambere no cuyi yo coge chasí o no cocuni la cojía dije por lo antune está ahí y el yane y puro a poner cuavo o cucho que está pichire moku potra kandi sine kucho kwa zila zio kupotra kuni shashi chota mfalwa ne mehumbo mwe yesho mwaini mehumbo mwe yanti chota mwinga ne tamkuru wal tamfala kuto pondunda nzono yo ya enda pa mwamati ya karelinga hako shinyanga yo omeme ya kwa meyo kirelo kiru ho choko meme haipi nyanga ndishi ya o taku hijo de escucha o topo nguhapo pitango pondondo ini shasha tumpe ashota eke ane pono popu na antu ninangu tapo pitango imbi ya teya po pisa kandishine kucha o pondondo ini topo pi o pondondo ne ngele
eyu tenya kucha o vende la nana shiki ole hap
o shini mashi enge shatame kisi o siru ya o tashi hiko de neyo konkaro o lunji lunji antu mbono ya kuyenda o hashongwa Ashongo akuja ashongo kwa ndi kukumengwe ili mehumbo. Ke ashongo ngani ngene pure jo ntumba kucho je changini kucho mwe atukhale ni. E pure jo no tali shongo ne. Kuja shongo ne. Ngwe ne ngulo matine ne ngom kazona. Pangwe unukira mohapo. Wafala kwe tapo shiki. Pangwe ne unukira mohapo shoka ntina khale urumo ndishi ne nero mtra uko. Ekhalo mtunga wa kujira. Pangwe ne unukira mohapo. Omkulu kazi ngu nomu ngini kiwa shendo ngu nomu kuru ntu oru njiru njo ene ita ya mkula ngeye puro ashikita kanja ne ya mkwe ijo sasa ota ya mkula ngata kulile mkwe takulie waka putezi kuponyone nene gopi yeto imu shua ponyone waka ano tango ota ya mkula shota ya mkula ita chao te angane tukhali ni kuli kashiki kandite kuchantua yeko shiraka putenga shitepo pimpaka ayo te angati ukhale ni ipa rumpo vanga kumiko itungu ino neyo ya atina tige kuno ashiki netu ye lisela ne kucha otapi ile shiki pamwe takunga kupota kucho shike she atile natuwe huu yeta imone ashiki ita yogo mwona ne
ndoko talambenzi ne kushune kashona koni mwa tumbula toti kucha luha puya puya vavishe keno mwola zilingone mbelo taduru kupitila wakale na ndoveliwa amano shashono mwola ni amano na ina ishe kandishi
nande onita iko ho jisho hemo none ampi ya chon dumba ne tomo none yo hauto zuza ne ya nota iku tenya kumtu kushiku chuka pini shoka ndo maronge kizo gita galonge kizaga tataga indura kwa mopu nanga ne mpota ningini maja nga ashike utenyita ukarani ushiti sashi nene na angu tapitiza nene ngo mpota taku ya lupo kutu taku ushiti nyande etaino kushigunda utashi uliko mtu upote toparu sato tipo mwata kunu oshoka honi na kuwa na kuiwa ho kapuna o kapu za changa kama ngo shoka oshimashi antisha antita yo kukona konwa mwe waine koshi hunda pamwini mina ikenda na wayaponyo shosho kucha wambo haende kashona na kashono kati na katu taishiningo shisho na no mkondo oponengo paka jakeke itakala edi mele ngwa utakala nga yeri nawa yendo mbeji imbiri kwa mwenyo choki ni mandisha haruke haende na watashu likini maikao nukero pilika tiwa mpono kwe waningine tusijazwa ho o hautone zeze ya ne etazikala ni pafanti tati panga jopuno kango nengo puna shikano o takuchaye utenye utenye na ukala ne unehokoro ronjo juu zaga na njo na ashinda
nukuliko
itohia ne na ashinda toya mana kwa efe otoya kere kwa lagumu ya ali nezi mojo itoli itoli siya ne uulimaneko antu ye angunduma ne na enyo shoka maini kama na shitu shoka mfatapo zipa kwa shikoka ukwantishi ya
ewa memo kuka ne kwinyako pata mbela omilonge lwezi ya dende ne na wavea kutenya genge tate kushie shivola sha mbelo wakufalwa na nashikisha sineto peifenga shwa tumbo la kucharu hapu etu aji hapu pamwe toka falila koneno kuli ni kunma de pamwe ni ipumbi wako voka karengone ano waja kwa vali nohoni shashi ita tulandula shwa yongone ya vatu liponga alo ituli ya noma 2000 no unona voshi nane na wapaifu
ya itam fare ni o ndumbazi ni mpuna kasho wa shifare lo tam kwa isi mbacho na mnatengi ikano mbira ni nimi kwa ota tam tumbi lene hono omo ipuwa kuji usho mwa mwa pisa ngayo mwa sili ni maafu ya shaina nari ni maapwa o hakufare wa shiku mkulu kazi tuungi ya tandipo tingi shikwetepo wei haka leno ntungwa ya o ntungwa nenjo no kaisho ntungwa shanjo katisho mkulu ntungwa zi ya zino mapi anki haende neno ntungwa zacho mapi wewe uwa kumbata neko mtu tofare le ashosho o tofare neno ntungwa te ikanji ya onjelele sheke sheke jini nao chasho kwa kala kutame kiwe panjepe o taika nea ila sheke sheke o nenjo imu usira usira mpunota wikorele neku ya ojeta afagwa usira tausho wika ukariwa makangu nengu usira uijawara nengi ya mwenye ngashikondonga ndongo tati ijajaka usira uijajaka uijawara no nengu usira umakangu shikorele kucha omtungu tafaro omkintu nengu mlumendu mkazo na nengu mati shoko opunu usira wa arumentu nusira wa kindu usira wa umeme nusira wa tatu tendako hipo
ewa opo waele kapo na watangi tangi ndoko tola tuwe aneta
ndaele kapo ngashe kaputa usira wa tatu no umeme
otuala ne tupulopo nena la kupla kucha ufila wa tatu uli pipo mbela ufila wa umeme uli pipo mbela pamonda kafa ila datu la motosko
ndiye kila ndoto mbulu kufafaika kucha shawa tala kusira mwe mwe noto chooji o unipo o tatu ando wazi la zila nei mule ndaka nzi kushu ni nene ipiro njo walelwa
ndalelo
ya aye ngele utota ni usila mbuno hauka ngiswa nee o hauka ngiswa ojano na uswa lilo kumo marovu pashi wambu
o tatu
ya ro nga ingo waya mkula nei ipiro kuchu usila mbuno
ni o tatu ya ufila wa mango meme
onana shoka ni isima hii kia wala isima yo tati kaisi yo mimi ni ya ano osho tani njine nga kucho tani nye ino ntungwa ino usira uija wala njilo tafaro mmati nongelo omu kazona tatulamo o makangu tafaro mkazona tatulamo ne o makangu shoshendo shenda nawa asho
yaro popaela nana nawa nawa pifo tuti teko kuchambole on mito fale leke wali we bila ndeno mapunya punya nde vatino kazi na yono shotu tuwa kundwa nena watu ya nemo nduda yove enda amu peife fimbo lokuli wa ndudu ta kuchua kutenyi ya kukokoto makipa mbelo umoro wa shiki
hohe no kukokoto masipa hohe nina tupota kutenyi ano chua kukokoto masipo honu kuye nda shaa mboka to imo katika mpunde kutuwa ikuye nda neo wala ka ushuo kutenya ndio ungwe mbuya no masipa kokote kokote wafo mtungu yeno njara ndiwe na huko tuwa nini naka kwa idago mwe hapo tuwa nini mama kokoro
ee
ya haku chua haka ni jame umbo taka ni ngonzi mwamiti moru ufokezi wa wene wene uru mbwa mbwa tako tine uru mbwa mbwa ano una ohole nenge unu ufokezi wa pitirika ano itashitisho no shoku utenyashiki ndiyo kucha kuyenda keke ino ninganesho wa mana neyo kukusa konya mangwe masipa kokote kokote shininga kaye nisho
eshi tendeko shike shuenda keshe kute
ya
aye osho ashike kwa ito ala kupula sho tate shapo shahuninu wa shahuninu elela watu shitula mongone ondishi kucha andi anje ngono mbili hapa shiku cha keshi nande ano shinakuwa nifakwa isho nena sho neno kwa ikute nyashike tuweke kwa ito apula oeno winona wa omporomorwe matadaripo monena otapula ne pro ku DJ munena hapa DJ munene lipulitale se ndoko toraka la nyamukula iti hili valili tatu
mangina tu ya pono nga kisho mnao inashivu wako mnao inongo mkwepo ndilipu ukwepo inashivu wako mba ashivu wako kungaye jivaho
DJ munene
yaro ndoko tora tatembezi otwali tunaompa takombinga yo inyanga ili yali ili megumbo tunashonjugo no shoshi nyanga shoke
DJ munene
munene watina kare hachara
tati
inaweza kwa ini mandiyo ini ndo khotora tati
iyaro oshopa iwa tatembezi otai tatupapu kombinga inyanga ili yale puna shino shonjugo popena ngane shino shoke hare papura no mapuro kucha inyanga dharwa ini haini mba pinyanga ili yali no shini shasimana
aye, ayikoya siman Sasi mihumbo ndakala ndikupure sasi wafanga wakakandi shi.
Kashonana.
Mihumbo hamka inyangi ingatana.
Omoni inyanga iyari.
Aye, aye. Wakala kwa etapo ite. Wale chapeni. Wale chapeni, ndati nga ihe popi na ambi na alesha. Nipo ipetu kuchundare sa mempo ndia omoni inyanga iyari.
Omuna shonjugo.
Ewa.
Muna shokehale.
Ewa.
Umuna shino sho shinyaga sho pondudayo mwene wembo
ngaingo wapo pili yali
ili tatuto ayo ndaka nongono na nao
mende lelo
wazine pomponishe we
ndako sho mtsembara
ee wawo sho mtsembara ya ae ee ae otaivuru pono pampo pampo topo tupo
okay
kaisari yali nengi tatu nengo otaivikaza no kuine
okay
ya ro shono topo toshia samtia ke mungi ko shonjwe te wakala kupoto
ye yo shonana
ya aye o ay inyanga ifa yasima na na ashia shonjwe kona ashino shoke shoke kare soka mpea mpea ndisi shoke kare siya ashia opo haputa ambe waenda opo antu haasikile mpono ne asimu ni mpono tunari nyango hiya linga shinana si iso topo pia jori mwenjira inopo kareka chashima kuko kaji shiri yo tatu adhamu na ro yari na hunda putuka na ukuri te ni inyanga kari afaya huru kwa ndani nukuli mangatu jasa ndalela ya nganda itishara nukuchi magumbu waka anasi nyanga si mwashike na nyo hakukali fiye na ni nyanga ya pichiri lampo ondeshi mwono ashike unguranzi tono kashi nambuzi ukuchi ashike huyampea ungashine ham toi ulinengo mora atiwe ni mwono upunange haradishi kwa hapo sikiba ya vota putambe banga mnyendo kwa tafikile ingashia nputa kuchota ya mehumbo tayi kutenya otaa inga ndi sito kwa uloke kari hono ta kutumba kwa shipundi shishino kukutumba ngelo ende lugu wanawa akutumba la shana mpoka ya na shosha stima na shino mirilongu ya ukala wate mano kwa uwelago mirilongu ya mnyapuki ngu ya ukala wanchiwa kutuwa za mnyilongu ya puki ulikahe lelo momo ni na mnyilongu ya mnyapuko hakukala nepo shinyanga nesho opone hakukala ngonu mnyilongu na hukala wate menini hakuzimi nande sha wazimi nino shahala kutuwa msa ne kekoe ya o shia sinia shonjuhu wangu ya nandito ya nene kucho mpo pingu tatu popi nao kwa zida wako mbururu ini shashi shiko lila nene kucho tatu popi uli kondonga nengo kukwa nyama nengo kongajira yetu hii kwa shirongo sota tekulu kombi nga jono kombi nga zimene o puna mwita omara reke londo kuri antu tara reke shotara reke mtu takako kana nga shikondonga o tara reke wako shikia nga shonjuhu no shikuwa o natango kandangala natango no kuru koka no nako kene oponga ambo oponga ambo anopunu simano enene ilongi ya puki imwe ota ilongi wapo kushinyanga shonjuo omanga imwe ta ilongi ta ingilani kushinyanga shioshine shwala ni inyanga ni yunga ingei ya tomfaka nane shasho kuna ni shino shoku yoke haro fiche sa ninga shinima ifendero poka langa ya shankia kemo na shisho hukumu ya anu nyanga ifa ya sima naka puna shimwe shiguro shiku wa kesa shimwe shini longa shoo zekewa
aye uwaele kapo na wapota tena tukupandule na wana wa tukupandule shuwa mwone fimbo ano uwe nyanga dhalo ya esho ikale kangone mangavu tukile na yo tangeshuwa mwone fimbo uwe angone mora adetu yomlonga radio atukua lele efiku lili na wa tuatenda kwa shini maishi watumbula shia tukale kepungono msururu wakalo shashinga shu watumbula kuchua matuthausinda atuka ningoma pukosho wetote ngone tute owete uli monjila ndemboli hasho shina kuningwa tapungono kala atukula shashia diwa nene nande ompe umwe
aye ngiki natu palo aba 2012 mangika ngiro kwita kugwezo ama tuka konima okuno ama amweli konima hui ya tumbu hande na wata topa kanisa ewa amo iliko kule ne siko tatu ingi ngika siko ko milongo tano okuno ama ho no milongo ni bravo no milongo ni no okukawa kukeso okuno ama gana ko natu kalashi keta tuki alama 2012 enu plakazi
yeah
utakazo uri popo makaroge
ye watatembez ya
tangi uleni
na tukupanduru nende
ya no
tona tuyu nika ukuhole irongo e kune njiro ndumbo irongo
pa patrulo ya komruga radio etitano kehe ndeto muno omito ya kutuma okangaro kehokoro yue pankaro kwa whatsappa konora hetatu ne onora ili hetatu omwe hetatu oimwe nonora upakati kutundio ntimnongo nontiari nomito dhiyo mirongo mbali nanano notundio ntimnongo nontiari nomito dhiyo mirongo nano nanano okangaro koe otaka mwono omito ya kukusamo kukai mamchuro ndoto kwengaro dhukata dhidhano etitano ndoka opa mweno tafel ladra ya hila nithakom neriko hiyo vradi yo mnongo na hetatu
Omanga ongeshefa njika inaishi Pondora. Omanga prahali omayareko. Anironga. Na omanga kahaprali ayakurwa. Ojafaike etseitho ngashindika. Mwarwa ashoka unawaningi etseitho yomonjira. Ongeshefa yoye otaikoko. Okumona ompangera yomonjira etseitho shari. Tali oparele ongeshefa yoye. Tarera po of futuremedia.com.na. Eto klika po advertise with us.
One moment I was driving long haul. Next minute, the front left tire blows. The truck violently pulls to the left and tips. And 3 tons of maize goes everywhere. And in that minute, I remember thinking, I am okay. And it's going to be okay. We are covered, the truck and the load. It is all covered thanks to our policy with Manet Insurance Brokers. From one minute to the next, you'll be covered with Manet Insurance Brokers. Manet Insurance Brokers is part of the Aeon Group.
Do you want to join a dynamic, future-focused team that works hard, loves harder, and that loves a good challenge? Well, Future Media is hiring. Future Media is the home of Radio Wave, Omolunga Radio, Nova 103.5, Fresh FM, and Future Media News. Visit futuremedia.com.na for more information about our current vacancies or find us on LinkedIn.
Tatekuru owiri njono yoye owira ndape.
Taramati wanji. Shwa tara owiri njino harongwa hatsikithiro njino. Owiri njino ondakara na hopaife mutu. Omivoda thika po mirongo ndaturuamo.
Nde umuroshike waizara na tango.
Pikina mtekuru wanji ndikuro mwere. Momivonga mutu maoviga lino mirongo mbalina himweruamo. Omanga tate wahe, alio kama chono kachuchu, oka nyunyu, eh? Ondarongere nuudhiginini opondivuro kwa hako mesho, eh? Ndere paifeshe handi taro wirinji no mati wanje, o handi karandi huvitire unsana wanawa.
Esi kuri mwenena, otari kara onjo konona. Watako onakui wayoe nena, pamwene shitopro ashombiri. Esi kuri mwenena, otari kara onjo konona. Watako onakui wayoe nena, pamwene shitopro ashombiri taikarerere. Okuzaku Adrian and Maya Juras. Mo Independence Avenue, Mo Venduka.
Udite tumba okupuriki na nokwende la pamwe nuilonga onunga radio.
Onunga radio, ostation ayange,
yotango, mwana media.
Right, ewila Sydney tati tula tangu kajame wangajomu mtidafika pomeno ngo natumpuri kini ike mbinga nembinga to yanjo mbili pomito apange no o watila ngo ne ewila Jackson mumampo piriko anuwele lo dropa iyo angwe diva kwenye kono uri kosto proa shashani nako wanifi hapo nilonga o moshikando tashia tukaleke tuwe mwona yetu pe mwongo tashia ngo ne kinyanga daro shoyo malomgelo no mashivi fo anu ninua aboveli wakalimo vangwe diva po mtingo noko dangwe diva diri po pepi kwa wapikina kutate mbenzi Petrus mbenzi mshina wakulingone anu alongo kwa wina mango tashangone kwa malakako ushoyo mshangi wa mambo shina shangone no mapulo etu watu kala tunawamilonga shombo mga radio nemo programa iyo kashona tunapwetine kwa ito aprashina shanu utenya kuchu wakuyo vanu wangapioli hapo pio iki ya kotero makipa ondirine kero wapikina noa noa kufamosa tatendeo koshikucha okuko koto makipa kesheke kutenya kesengone kwa endatoi ae pamweta kumonika kuchambela pamwe kumbole ni holi nengo nga elipi onge ondirine kera tusheni otuwa kufamosa angashi unyini turu wapife ano uwe nabali ne hungino sotu nimeiri nga wapongone ya tudurukala tu ilihonga mosha kuchame ilove na mundira paka ndine shivo kweshi topulanga watu ilongo mosha ngone keshe mefiku shashio mona aline fimbo nga shine tulimushimba kuchane na toka hungila kore ae uma hungilo pa ife ngeka ta kuchano kucha let me take you out we are going on a coffee date nyo tena nda kuwepo wana ndini mapamsuru wakalo oshoyo memeno tatena wa inakuwa nifaa ningi hapu wa mweli ngone kene lejiri no kuliri ya vimo no vali nuno na kucha ponga pita duruku hungila murangono ngalo itulipefe kakele kwa shota shiduruku ningwa kuchangono kuhungilwa mumambo ile pamweto lesha ile pamweto pula shimashiri na washashi obati ya diwa nene omte umwe mingiriso kushipo pia nawe kucha two heads are better than one kongo ulihono
yes his my excellency. Name is DJ Munene the big man his excellency of the airwave o tulimambe po tulimewangajo tulingane pethi mbondino taturonga thano shikwana kembinga nembinga ndaharu mdenga adhenga konora etatu neo nora ili ya tatu omwe etatu oimwe nonora ndinepuru